Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi za 18. novembar. Baš za onaj dan, kada je tamo negdje krajem 18. veka otvoren parijski Louvre, želim vam Ranko Stojilović. Raskoš i bogatstvo, kao u današnjim kulturnim krugovima, traje vršačka pozorišna jesen. Novo čitanje Čehovljevog komada Ujkavanja, kojim je festival otvoren, o tome u današnjim kulturnim krugovima. Zatim, šta sve može da znači reč brid i kakve ljudske i životne kontrasti poezija tvori, objasnit će nam autor i stoimene zbirke poezije Ilija Đurović. Kako se to vizuelno plakatima prikazuje tolerancija i zašto nam je, uprkos jednoj nesrećnoj etimološkoj odrednici ove reči, ona više nego ikada do sada potrebna? Donosimo i jednu lepu priču o zavičajnosti, o zaostavštini jedne važne ličnosti za istoriju kragujevačke kulture, bibliotekarstva i izdavaštva. I kako to u modi izgleda kada se susretnu orijentalno i građansko, a kako kada se na izložbi nađu taktilno i ono što se nikako ne da ili ne sme opipati. Sa vama smo sve do 15 sati i 55 minuta uz muziku koju danas za vas bira Tanja Kosanović. Lepe vesti iz Zagreba, rumunsko-srpski film Ivana Grozna, rediteljke Ivane Mladenović, inače zasnovan na njenom životu, onako autoreferencijalno, proglašen je najboljim dugometražnim ostvarenjem na 17. Zagreb Film Festivalu. Inače i u kratkometražnoj konkurenciji triumfovao je srpski film Poslednja slika o ocu Stefana Đorđevića. A povodom 125 godina od rođenja slavnog vajara akademika Rista Stijovića, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održana je svečana akademija i prikazan je i film, jedan film naše kuće Radio Televizije Srbije, naslovljen upravo imenom umetnika, inače po scenariju Vere Ristić. Slušamo prilog Tanje Živković.
Risto Stijović, poznat po prikazima delikatno modelovanih ženskih figura i animalističkih motiva, koristeći u svom radu drvo i mermer, ostavio je iza sebe ne toliko obimnu, ali vrednu kolekciju umetničkih dela koja se nalaze u muzejima i zbirkama širom sveta. Akademik vajar Svetomir Arsić Basara govorio je o Stijoviću ne kao kritičar i istoričar umetnosti, već kao sledbenik njegovog dela i ličnosti.
Mogućnost vajara da svoju građu pretvara u predmete koji počinju da žive sobstvenim životom doprinosila je kod starih naroda da se skulptura identifikuje sa onim stvaralaštvom što je pripisivano i smatrano gotovo božanskim. Risto Stijović je bio obdaren božanskim darom. Maštovit i u isto vreme realističan svet njegove skulpture stvaran je jednom dragocenom simbiozom poetske snage i nepatvorenog životnog soka. Govorim kako sam doživljavao njegovu skulpturu i koliko mi je pomogla, olakšala i ubrzala prepoznavanje prave vrednosti u vajarstvu. Zato ostajem dužan uz veliku zahvalnost velikom i svetom imenu u našem vajarstvu, cenjenom i dragom Stijoviću.
Profesor dr. Jasna Jovanov u izlaganju pod imenom Od parijskih sokaka do palate Luksor uz brojne fotografije i dokumenta podsjetila je na život i rad Rista Stijovića.
Ja se nadam da će delo Riste Stijovića u punom sjaju uskoro biti prikazano u nekoj od velikih beogradskih galerija i da će mu biti onaj, posvećen onaj prostor koji je zaslužilo, jer zapravo poslednja velika izložba Riste Stijovića je bila ona negde 69. godine, čini mi se, u Akademiji nauka. Posle toga komemorativne izložbe bila je u RTS-u, bila je u spomen zbirci Pavla Beljanskog 2006. kada je objavljena monografija Katarine Ambrozić. To je otprilike sve što imamo od Riste Stijovića u javnosti, a zaslužio je daleko više da se istraže i dokumenti koji postoje u Francuskoj, a sigurno da nešto postoji, i ono malo što je ovde sačuvano da se skupi na jedno mesto.
U Narodnom muzeju u Beogradu sredinom 60. godina gajen je kult Rista Stijovića, rekao je istoričar umetnosti Nikola Kusovac.
On je bio jedna jednostavna ličnost. Naime, doživljavao sam ga, oprostit ćete na rđav, kao onu čuvenu že onog lenjivca, znate, teških usporenih pokreta, nije bilo ničega brzog u njemu, tako i njegova skulptura. Kad god priđete, to je jedan mir, prosto vas uvodi, ima jedna skulptura, čuva se u Narodnom muzeju, koja se zove Pokret. U toj skulpturi svega ima osim pokreta. Takav je inače bio Risto Stijević. Sve je u jednoj masi svedeno, tako napravljeno da vas smiri, da vas opusti, da ništa nervozno ne može iz njegove forme, iz njegovog oblika, iz njegovog oblikovanja mase da vas pomeri, da vas izbaci u stranu.
Risto Stijović rođen je 1894. godine u Podgorici. 1912. upisuje vajarsko odeljenje Srpske slikarske škole, ali ga prekida Prvi svetski rat. Od 1916. školovao se na francuskim umetničkim školama i izlagao je po salonima. U Beograd se vratio krajem 90. godina prošlog veka i bio je član mnogih umetničkih udruženja, između ostalog i grupe Oblak. Na svetskoj izložbi u Parizu dobio je Grand Prix za skulpturu 1937. godine, a naredne je preminuo u Beogradu.
Sati, skoro 14 minuta, u Vršcu je u toku, u Narodnom pozorištu Sterija, Vršačka pozorišna jesen. Međutim, ukoliko ste u Beogradu, a ljubitelj ste pozorišta, onda vam preporučujemo sledeće. Pre svega, večeras u Narodnom pozorištu predstava, zaista je vrlo dobra predstava, Ivanov Antona Pavlovića Čehova u režiji Tanje Mandić Rigonat, počinje u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta, a mi smo mu obezbedili 3 puta po 2 ulaznice, dakle 3229653 i možete osvojiti ulaznice za večerašnju predstavu Ivanov u Narodnom pozorištu. Ukoliko ste pak ovu predstavu gledali, takođe smo vam obezbedili ulaznice i za predstavu Mira u režiji Andraša Urbana, koja će biti odigrana večeras na sceni Bitev teatra, 2 puta po 2 ulaznice, a u Madlenijanumu pak Mitrovdan, predstava Bratislava Petkovića, takođe u 20 časova, i obezbedili smo 2 ulaznice i za ovu predstavu. Dakle, javite se, podsjećam, 011-3229-653 i odaberite ono što vam najviše odgovara. A kako rekoh, u Narodnom pozorištu Stereo Vršcu u petak je svečano počelo 27. izdanje Međunarodnog festivala klasike Vršačka pozorišna jesen. Inače, otvorila ga je glumica Svetlana Bojković, rekavši da u svakakvom vremenu pozorište predstavlja lek za bolesti moralne, kao i kao žilava, neuništiva biljka, opstaje već više od 2500 godina. Potom je premijerno izvedeni komad Antona Pavlovića Čehova i Kavanja u režiji Andreja Nosova i u produkciji Pozorišta domaćina, dakle Narodnog pozorišta Sterije iz Vršca i Artefakt fonda. Predstavu je gledala i naša Aleksandra Glovacki.
Scene iz seoskog života u četiri čina. Tako je Čehov podnaslovio svoj komad, čija se radnja dešava početkom prošlog veka na jednom osamljenom imanju u Rusiji. U užem značenju reči o delu sa odlikama i psihološke i egzistencijalističke i lirske drame, s tim da se Čehov ne može smestiti u uži smisao. Jedan čovek, Vanja, uveliko u zrelom dobu, shvata da je život utrošio u pogrešnom smeru, da ga je uništio zapravo služeći sopstvenoj opseni. Opsena se u vidu muža pokojne sestre pojavila na imanju sa svojom novom, lepom i mladom ženom i čitav ustaljeni, tromi, ali sigurni život okreće se na glavce. Sukobi se zaoštravaju i intenziviraju do mere revolverske pucnjave i pokušaja ubistva, posle čega dolazi do antiklimaksa, a nabujali se život vraća u svoje korito. I to je ono što je primarna rediteljska vizura, to bezumno i haotično iskakanje iz normalnosti, čime je život na ruskom imanju svesno povezan sa životom u današnjoj Srbiji. Radnja je jasno prebačena u današnje vreme i to uz pomoć savremene odeće i ogromnog Coca-Cola frižidera, istina bez stvarne funkcije. A kao što je promenjeno vreme drame, tako je i vremenu u drami promenjeno značenje, pa se sve odvija ubrzano, iako sa vidljivim preskocima. Ujkavanja kod Nosova nije blagi letargični gubitnik, kakvim ga je Čehov napisao, žrtva tuđeg manipulisanja i sopstvene naivnosti, već kolerični, pred kraj, čak napadno iritantni luzer, čiji cinizam kao da je preuzet od drugog lika, Astrova, kojemu je pak data Vanjina blagost. Zašto je to reditelj uradio, nema nekog jasnog odgovora, sem ukoliko nije smatrao da čovek koji sadi šume, baveći se aktivno ekologijom, ne može u psihološkom smislu biti ciničan, za razliku od neaktivnog konformiste i poslušnika Vanje. Nemanja Oliverić ga igra energično, zdušno i tačno, s tim da previše hukće i uzdiše u želji da dodatno podigne tenziju za čim nema potrebe. Astrov Stefana Bundala, ostavši bez cinizma, sav je duša i mudrost u ljudskim granicama. Jelena Sergejevna u tumačenju Katarine Marković čudna je pomalo kombinacija samosvesti i poštenja, upakovanih u prilično vulgaran i prizemni styling, koji je čak podvučen time što se identičan priprosti kostim ponavlja u dve boje, dok se ona na ogromnim štiklama nosa sa smešnim gumenim flamingosom od onih koji su pre neku godinu preplavili svetske plaže. Sonja Mine Obradović je na sreću lišena patetike i to je čista i simpatična mlada devojka bez iskustva. Branko Cvejić je uhvatio pravu meru sebičluka kao Serebrijakov, Dojna Andrejević Petrović je zanimljiva varijanta Marije Vasiljevne kao intelektualke osuđene na nedostatak informacija u provinciji, a ekipu upotpunjuju Monika Baldovina Bugle kao tipična dada i Jovan Jelisavčić sa finom merom karikaturalnosti kao uvek smešni Teljegin. Na tekstu se nije mnogo intervenisalo, ali mu je podtekst u mnogome promenjen. Čehovljevske atmosfere tu nema, osim na početku i pred sam kraj. Mislim na one duge pauze, zvuke prirode, život koji teče, koji se osjeća kako teče. Delovalo je da će proći bez čuvenog Sonjinog završnog monologa o potrebi za trpljenjem i radom, koji neminovno vodi u patos, jer uzročnika svoga nesrećnog života su isprašili pucajući u njega, ludilo je prekinuto, nije ni Astrov otišao ostavivši Sonju bez nade u njihovu ljubav. Naprotiv, svi su za stolom, a dada iznosi mirišljavu hranu koja se puši i svi radosno prionu na jelo, na život. Bio bi to lep kraj. Nosova ipak ide dalje, pa Sonja odlazi do bazena i izgovara svoj monolog, dok reditelj, ne prvi put, naturalistički prosede zamenjuje simbolizmom. Sonja bojažljivo ulazi u hladan bazen, gde će se očistiti i konačno proplivati. Ostatak familije ulazi za njom, da joj pruži podršku ili da i sami prođu kroz promenu. Ako ćemo tražiti nedostatak ovog osavremenjenog čitanja, onda ga nalazimo u tome da Nosov nije otišao do kraja, radikalno menjajući interpretaciju likova, iako se u tome našao na pravom putu. Najveći dramaturzi to ne samo da podnose, već i iziskuju.
is on the wind and they say, run, 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 run away for your sins. But don't leave that fiery mind behind. Take it along.
Ko nauči do jedan da broji? Kom taj jedan najbrojnije znači, od tog broja veći ne postoji, niti je iko od jednoga jači. Kao što je bez jednoga ledno, sva su sunca samo sunce jedno i jedna ih pali elektrana. Svi su dani, dani jednog dana.
Poezija uživo. Veče Blagoja Bakovića. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. novembar od 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Vi slušate emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Razmišljao sam o tome i ne znam koliko volite i poštujete reč tolerancija. Ako imenicu vratimo u glagol, tolerisati nešto, recimo stav, ponašanje, mišljenje ili nekoga, onda to i nema baš toliko afirmativno značenje i dobija sasvim novi kontekst, zar ne? Tolerancija je i putujuća izložba, izložba plakata, nastala na inicijativu čuvenog grafičkog dizajnera Mirka Ilića i otvorena je 16. novembra na Međunarodni dan tolerancije u prostoru Pride Info centra, kao i u auli Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Koncept ove izložbe je da dizajneri iz čitavog sveta na svom jeziku interpretiraju ovaj pomenuti pojam. U prilogu Snežane Ristić govori Mirko Ilić.
Ja sam rođen ovdje i znam...
U nekadašnjoj Jugoslaviji.
Da, u Bosni i tako dalje, i znam kroz što je ova sredina prošla. Neke elemente toga sam uskoro počeo prepoznavati po cijelom svijetu, a naročito u zadnje vrijeme u Americi. Ja sam se čak i u jednom trenutku zezao, jer ja sam otišao iz tadašnje Jugoslavije 86. i onda je Jugoslavija nestala. da jednu zemlju su mi ukrali, drugu im ne dam.
A druga je Amerika.
Da. Meni je ovo vrlo važno.
Postoji tolerancija.
Da, meni općenito nekakav socijalno-politički aktivizam vrlo važan. Uvijek bio. Čak i u poletu i tako dalje i tako dalje. Pa imam tu izložbu tolerancije koja putuje po svijetu. Do sad ih, ja ne znam točno, ali mislim da ih je bilo do sad 59 ili 60 u 26 zemalja u zadnjih 2,5 godine. Što je vrlo važno, s moje strane to ja financiram. Tako da mi se desilo u Mađarskoj prošle godine kad sam imao izložbu tamo, da su me pitali da li Soros financira moje izložbe, ozbiljna novinarka. Onda sam joj rekao da nažalost ne, ali ako ga pozna, ako može me preporučiti, bilo bi jako lijepo. Ja u ovom trenutku imam izložbu u Finskoj, Rumuniji, ovdje u Srbiji, u Kolumbiji.
To govoriš o posterima tolerancije.
Da, i kako se zove, i sljedeći tjedan se otvara u Zadru u Hrvatskoj. Djelomično sam malo isforsirao te izložbe zajedno zbog toga što je 16. novembar Internacionalni dan tolerancije. Koji sam primijetio da u ovom dijelu svijeta niko nije ne registrirao, jer je to relativno nebitna.
Ali tolerancija se odnosi na svašta. Da, da. Ne samo na seksualno opredeljenje, rasno, versko,
ne, naravno, sve ostalo. Naravno, zato je djelomično, kad meni je to palo na... Ja sam trebao biti ovaj tjedan u Boliviji. Ili tamo trebala biti izložba. Znate što se desilo u Boliviji. Bijenale, njihov plakata, sve je zaustavljeno i tako dalje. Onda sam ja mislio gdje otići drugdje. I u tom nekakvom razmišljanju pao mi na pamet Beograd i pao mi na pamet da se ovdje taj 16. ne registrira. Tako da je sve ovo krenulo prošle subote. Ovo je za 7 dana se organizirano. Pride, informativni centar, je prva institucija koja je rekla da.
A koliko ih je odbilo?
Dvoje, troje su izmislili neke razloge. Mislim, niko nije odbio se, i tako dalje.
Ali nešto i Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Da. E onda je meni palo na pamet, pošto ja radim dizajn za Jugoslovensko dramsko pozorište, i onda mi je palo na pamet da ja nikako ne bih htio, hoću sad tu podcrtati, ja sam straight.
Misliš da je to važno?
Da, vrlo je važno, zato što ljudi misle, ako organiziram ili idem na gay pride paradu, da moram biti gay.
To znamo da ne moraš.
Ne, ali... Većina ljudi tako reagira, međutim, zato što im je teško shvatiti da se vi možete boriti za nekog drugog, ko nije vi. Ili se truditi i tako dalje. Tako da mislim da je to važno. I onda sam shvatio da ne bih htio da tolerancija ispadne, da je to samo gej. Ako se desi da je izložba samo ovdje. I onda sam pitao ljude iz... Da li bi htjeli napraviti izložbu, i oni su rekli da svakako. I onda je to sve napravljeno na horuk, jer mi se činilo važno da se to desi. Ovo neće promijeniti svijet, ali možda jedna osoba koja uđe na izložbu, ako je nešto za trenutak malo bolje, to je dobar razlog za imati izložbu.
Eko. Moja koža, moja koža, moja koža, moja koža, moja koža, prekrivena crnim flekama vaših prsti.
Nana, premijera 25. novembar, reprize 29. novembar, 3. i 23. decembar. Madeleine Janum.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi. Velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20:00. Jasmin Levi u Beogradu.
25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Luda noć sa Mega Mix Bandom. PGP RTS. Eko. Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Malo zavičajnosti u nastavku kulturnih krugova. U Narodnoj biblioteku u Kragujevcu stigao je iz Opatije poslednji deo ostavštine Zarija D. Vukićevića, čoveka koji je inače značajno ime kragujevačke kulture. Između ostalog bio je i u dva navrata upravnik javne biblioteke u ovom gradu. Priča o negovanju kulture sećanja i zavičajnosti ima još jednu ljudsku dimenziju. Naime, urna Zarijine supruge položena je nedavno u zajedničku grobnicu Vukićevića na Varaškom groblju u Kragujevcu, četvrt veka posle njene smrti, i ovu lepu priču o zavičajnosti beleži Biljana Nešić.
Od Valjeva, gde je rođen, preko Kragujevca u kojem je proveo najveći deo života, do Opatije, gde je umro, Zarija Vukićević je ostavio trag interesantne, značajne i slojevite ličnosti. Iz Kragujevca je, između ostalo, kao dobrovoljac šumadijske divizije krenuo put Albanije. Dospao je tako i na Krf, a zatim sa grupom srpskih đaka u Francusku, pa u Englesku, gde je na Cambridgeu završio engleski jezik. Gordana Vučković, rukovodilac zavičajnog odeljenja Narodne biblioteke, objašnjava zašto ga Kragujevac smatra zavičajnim piscem.
On je jedna od onih ličnosti koji ima više zavičaja. On je rođen u Valjevu 1898. godine, ali ga mi smatramo zavičajnim piscem zato što je prosto jedan deo života proveo u Kragujevcu, prvo školujući se, a zatim i posle završetka škole radio je u muškoj gimnaziji kao profesor od 1924. do 1933. A u isto vreme je u nekoliko navrata i bio direktor biblioteke, što u to vreme i nije bila retkost, jer su uglavnom profesori gimnazije vršili dužnosti bibliotekara, odnosno VD upravnika Narodne ili javne biblioteke, pre javne biblioteke u to vreme.
Najveći deo te građe, pored knjiga i dokumenata, čini rukopisna zaostavština. Narodna biblioteka objavila je četiri naslova: Anglosaksonski medaljon, eseji, predavanja, uspomene, dnevnik iz Prvog svetskog rata i roman Večera na Kraljevskom dvoru. Zarija Vukićević je, naime, 1933. godine postavljen za sekretara kancelarije kralja Aleksandra, a kasnije za načelnika kancelarije kralja Petra II. Karađorđevića, još jedan značajan segment bogate biografije. Ove jeseni iz Opatije je stigao preostali deo ostavštine Zarije D. Vukićevića. U dva kofera knjige, prepiska, album i rukopisi. Preuzela ih je bibliotekarka Tatjana Janković.
Tako da su zapravo ta dva kofera na neki način odraz vremena, ne samo njegovog života, nego i vremena u kojem je živeo, i ukazuju na to, na jedan drugačiji odnos prema pisanoj reči uopšte. Sačuvan je niz nekih malih beležnica, papirića sa pojedinim rečenicama, onda ima starih vizit karti njegovih, starih fotografija, nekoliko njegovih karikatura koje su verovatno radili neki umetnici iz tog sveta sa kojim se on družio.
Zaokružena je i jedna ljudska priča. Sada je u Kragujevcu i urna Zore Vukićević, supruge Zarije Vukićevića, čija je poslednja želja bila da bude sahranjena pored supruga. Tim povodom u Kragujevcu kao gost Narodne biblioteke boravi porodična prijateljica Nevenka Lazić, koja otkriva kakav je zapravo bio jedan od najvećih intelektualaca svog vremena.
Bio je osoba koja se mogla svakome prilagoditi sa svojom inteligencijom, obrazovanjem, znanjem. Je mogao naći zajednički jezik sa sugovornikom.
Dakle, jednostavan čovjek u suštini.
Da.
Vi ste imali te kontakte sa njim vezano za engleski. Pa kako je to izgledalo? On je inače i bio profesor ovde u Kragujevcu u muškoj gimnaziji. Dakle, kakav je bio kao pedagog?
Jako dobar, nikad se nije ljutio ako sam nešto zabrljalo. Nastoje da popravi ono što je zabrljano.
Nije bio strog?
Ne, ne. E, bio je erudit, znate, tako da je vas potaknuo da koji put maš nešto napraviti više nego što ste namjeravali.
Više od dve decenije Zarija Vukićević proveo je u Opatiji. Zašto je otišao, kada je penzionisan i zbog čega? Od Nevenke Lazić saznajemo da je vodio bogat i ispunjen život, kako kaže, sa prilikama i neprilikama. U svakom slučaju, ostaje još mnogo prostora za istraživanje. Narodna biblioteka će nastaviti da štampa njegove rukopise, ali će i kroz tematske izložbe pokazati koliko je Zarija Vukićević bio značajna ličnost za Kragujevac i Srbiju.
Daj mi da ne znam za sebe, o da. Da ne znam ni koje je mjesto, ni koji je dan. Daj mi da ne znam za sebe. Reci da čuješ zvuk s druge strane. Vjetar što grmi, huči i vije i blista za nas. Reci da čuješ mi ime. Daj da smo rođeni sretni. Dobrim vidom, da vidimo sve do daljine, da vidimo sve tam kraj. Daj da smo rođeni sretni, vodi nas tamo. Dale.
U 20 minuta do 16 sati, malo o poeziji, tokom vikenda koji je za nama, u Krokodilovom centru za savremenu književnost predstavljena je jedna zanimljiva pesnička zbirka. Reč je o knjizi Brid, mladog crnogorskog književnika Ilije Đurovića. Reč je inače o nagrađenom rukopisu na godišnjem konkursu izdavačke kuće Treći trg. Slušamo opširnije u prilogu Sare Arsenović.
Ilija Đurović je rođen 1990. godine u Podgorici, a već nekoliko godina živi i radi u Berlinu. Do sada je objavio dve zbirke priča. Oni to tako divno rade u velikim ljubavnim romanima 2014. i Crne ribe 2016. godine u izdanju Žute kornjače. Čitaocima se zbirkom Brid prvi put predstavlja u ulozi pesnika. Za naš program je govorio o njenom neobičnom nazivu i povezanosti sa motivima koje pronalazimo u njegovim stihovima.
Brid kao riječ bila mi je nekako zanimljiva, nivo i značenja recimo, u smislu ivice, recimo u smislu neke senzacije, čak fizičke, tako da mislim da je sa tim materijalom teksta bio naslov povezan na više načina, tako da je iz svega toga je izašao kao zgodan naslov. Baš postoji ta naslovna pjesma koja je onako vrlo fizička, tako da kažem. Kroz to da, prije svega kroz možda taj tjelesni, fizički element.
U pesmama Ilije Đurovića susreću se različite kulture, jezici i svetovi koji oblikuju snažno i ekspresivno jezičko iskustvo savremene Evrope. Urednik izdavačke kuće Treći trg, Dejan Matić, ističe da je Đurovićeva lirika moderna sa naglašenom socijalnom tematikom i posebnom vrstom angažmana.
To je jako važno ako se uzme kontekst samog autora, dakle spajući ta dva iskustva, jedno emigrantsko i prosto jednu otvorenost za iskustvo Evrope, oslobođene mnogih tradicionalnih patrijarhalnih stega i opet onih, ajde da se zadržimo na Crnoj Gori, koja je pored i drugih okolnih zemalja Balkana, pre svega patrijarhalna i opterećena na jedan poseban način tradicijom. Dakle, autor je u tom smislu napravio jedan značajan iskorak želeći da na neki svoj prilično autentičan, jezički osvješćen i prilično detaljan, precizan način se obračuna ili pobuni protiv određenih teskoba koje nameću tradicionalne i etičke i druge prakse.
Kako Ilija Đurović kaže, čitalačko iskustvo je intenzivno uticalo na razvoj njegove poetike.
Čini mi se da ta jedna struja modernističkih pjesnika naših, mislim kad kažem naše, mislim na čitalaj prostor našeg jezika, je prilično ostavio traga. Mislim, možda se ne vidi toliko, možda se više osjećaju neki sličnosti sa nekim mlađim glasovima, ali čini mi se da čita taj korpus koji mene zanima i kao čitaoca i kao autora u tom poetičkom smislu, mislim da jeste dosta čvrsto povezan sa tim nekim našim kasnim modernizmom, recimo. Čini mi se da tu dosta materijala koji se među svima nama, evo iščitavam u zadnje vrijeme malo detaljnije zbirke recimo i Trećeg trga i vidim da nekakav zajednički korijen postoji.
A za kraj, povratak na početak, na uvodne stihove pesničke zbirke Brid. Politički buketi cvjetaju, kupim pivo i pokušam se približiti. Na obali sjede buketi vezani vrpcom, piju, piju. Čudno me gledaju kada pitam do you mind.
Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow, la 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 la, la. In that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow, la 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 la, la la.
pence just for a kiss or two. And with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan. La 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 la. A little bird let down on Henry Lee.
Come take him by.
E sad, zašto smo čuli PJ Harvey i Nika Cave-a? Zato što u glavnom holu Doma omladine večeras od 18 sati u sklopu ciklusa razgovora Zlatne godine Žikica Simić i Moma Rajin donose svoje ploče i diskutuju o remek delima koja u istoriji rock muzike nisu dovoljno istaknuta ili su nekako izgubljena. U fokusu njihove pažnje večeras su Jane Clark i album No Other i Nick Cave album Murder Ballads, sa kojeg jeste ova pesma Lee Harvey koju smo čuli. Razgovor će moderirati Dragan Ambrozić, a ideja je praktično da se pokaže kako su narečena ostvarenja kroz stilizaciju zahvatila duboko u dotad nedovoljno poznatu podsvest rock'n'rolla. Dakle, dobrodošli u Dom omladine večeras, a mi u nastavku govorimo i o jednoj izložbi. Izložba Moda u modernoj Srbiji u Muzeju primenjene umetnosti i moramo da pomenemo pre svega deo autorskog tima kustoskinje Draginja Maskareli, a postavku izložbe dizajnirala je arhitektica Aleksandra Tosman. O svemu više govori naša likovna kritičarka Zoja Bojić.
80-ak modnih predmeta iza zbirke Muzeja primenjene umetnosti koji potiču sa kraja 19. i sa početka 20. veka izloženi su u galerijskom prostoru u prizemlju. Izložba je relativno malog obima i svojim sadržajem predstavlja vrstu uvida u modu i život u Srbiji na prelazu dva veka. Modu i život tog perioda, kako o tome svedoči i ova izložba, sačinjavale su folklorne tradicije natopljene turskim orijentom i evropske građanske tradicije i u tom smislu izložba ne predstavlja nove koncepte. Međutim, sadržaj izložbe van pukog predstavljanja zbirke, izlaganja predmeta van strogo određenog istorijskog perioda, uklapanje sinhrono i paralelno stvorenih umetničkih dela, kao i ukazivanje na relevantne tehničke osobine tekstila, čine je posebno vrednom. Izlaganje predmeta van strogo određenog istorijskog perioda uključuje nekoliko dela nastalih u 21. veku. Prilikom otvaranja izložbe održana je promenada modela Love by Valentina, savremene kreatorke Valentine Obradović. Uključivanjem tih modnih predmeta u svoj opseg, ova izložba je uzletela iznad puke prezentacije jednog dela svoje zbirke. Taj let izložba dalje ostvaruje uklapanjem sinhrono i paralelno stvorenih umetničkih dela. U postavku su uključene reprodukcije, mahom u prirodnoj veličini, slika iza zbirki različitih muzejskih ustanova. Pažnja koju su slikari na nekim od svojih dela poklanjali detaljno oslikanoj odeci portretisanih, naglašena je ovakvim odabirom reprodukcija i njihovim pažljivim pozicioniranjem između drugih eksponata. Izloženi predmeti se prepoznaju na reprodukovanim likovnim delima, koja time namah mogu da se razumeju drugačije nego pre. Jedan takav primer je reprodukcija slike Jovana Isajlovića Mlađeg, knez Milan Obrenović II. Na Odru iz 1839. iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu. Uz ovu grupu eksponata koji su u stalnom dijalogu sa izloženim modnim predmetima spadaju ne samo sinhroni portreti, slikani, fotografisani, crtani i štampani, već i kasnije stvorena likovna dela kojima se rekonstruišu opisi odela kao što su to crteži Pavla Vasića. Kao ključnu komponentu modnih predmeta kustos je identifikovala relevantne tehničke osobine tekstila i njegovu taktilnost. Ovo je na izložbi predstavljeno posebno duhovito. Na drugim mestima u galeriji izložen je natpis kojim se posetioci mole da ne dodiruju eksponate. Na jednom zidu, međutim, posetioci su zamoljeni da dodirnu izložene primjerke svile, vune i pamuka u njihovom prirodnom obliku i u obliku prerađenom za tekstilnu upotrebu. Iako se čini, sudeći po visini na kojoj su postavljeni, da se ovi eksponati prevashodno obraćaju mlađim posetiocima, njihov taktilni kvalitet je neodoljiv svima. Ovi kvaliteti izložbe izdvajaju je iz obilja likovne ponude i posebno ukazuju na značaj pažljivo odabranih eksponata, odnosno osmišljene izložbe sa jedne strane, i na značajnu ulogu dobro tempiranog kreativnog dizajna izložbe, čime se postiže pun likovni doživljaj.
A večeras počinju i Beogradski dani Mirka Kovača, ustanove kulture, Stari grad. O tome slušajte sutra kada vas u ovom istom studiju očekuje Sara Arsenović. A današnju emisiju za vas pripremili su Tanja Kosanović koja je birala muziku, Sonja Sibinoski i Nena Đorđević koji su vodili računa o dobrom tonu i Zoran Tasić koji je brinuo o organizaciji emisije uz moju malenkost. Dakle, do slušanja pozdravlja vas Ranko Stojilović. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.